poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Evo šta su priče dana. Donosimo reakcije na knjigu Tuzlanska kapija, režirana tragedija. Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve na Tuzlanskoj kapiji. Njegov sin imao je 3 godine.
Na knjigu treba odgovoriti knjigom. Da kapiju, Markale, Srebrenicu stavimo konačno u udžbenike u Bosni i Hercegovini i da mi pišemo takve knjige sa istinom.
Srbija će prema prijedlogu budžeta za 2020. na Kosovo potrošiti 6,5 miliona eura više nego ove godine. To komentarišu član Skupštinskog odbora za Kosovo Aleksandar Čotrić i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Kosovo je deo Republike Srbije i otuda potreba da se i tim dodatnim budžetskim sredstvima zadrži srpsko stanovništvo da živi na prostorima Kosova i Metohije.
To radi jednu podjelu, jednu socijalnu mobilizaciju tih ljudi da brane postojeće stanje i postojeću politiku.
Kako su takse Kosova na robu iz Srbije i BiH uticale na razvojni fond za 4 opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova? Dragiša Miočić iz Instituta za teritorijalni i ekonomski razvoj kaže.
Poslednjih godinu dana, ja mislim da je bilo vrlo malo sredstava koje se slilo u taj fond i to je svakako jedna od najnegativnijih efekata koji se desio uvođenjem taksi na robu koja dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Čućete i kako crkva u Crnoj Gori tretira transrodne osobe. Prije ovih priča slušate pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Kosova objavila je konačne rezultate prijevremenih parlamentarnih izbora održanih 6. oktobra. Na prvom mjestu ostao je pokret Samoopredjeljenje sa 32 osvojena poslanička mandata, na drugom je Demokratski savez Kosova sa 29 mandata, a slijedi Demokratska partija Kosova sa 25 poslanika. Inače, predsjednik Demokratske partije Kosova Kadri Veselji danas je dobio poziv za razgovor od Specijalnog suda za ratne zločine u Hagu, gdje bi trebao da se pojavi 4. decembra. Istakao je da se ponosi epohom oslobodilačke vojske Kosova. Član predsjedništva BiH Milorad Dodik ponovio je da je tužilaštvo jedino nadležno da riješi slučaj stradanja banjalučkog mladića Davida Dragičevića, te da to ne može da bude predmet političkih i drugih institucija. On je rekao da nakon ovog vremena porodica nema nikakve informacije što je, kako je kazao, nedopustivo. Također Dodik je danas Ustavnom sudu BiH podnio i zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o zastavi BiH. Navodi da predsjedništvo BiH nikada nije potvrdilo ovaj zakon, te da je on samim tim neustavan. Radnicima u javnom sektoru bit će povećane plate od 5 do 20%, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković nakon sastanka sa predstavnicima Saveza sindikata RS-a u Banja Luci. Dodao je da je entitetska vlada utvrdila set zakona koji se odnose na povećanje plata. Američki zvaničnik Tomas Zarzecki stiže u posjetu Srbiji. On je direktor radne grupe Biroa za međunarodnu sigurnost i kontrolu naoružanja u State Departmentu i zadužen je za primjenu sankcija Rusiji za države koje krše te sankcije. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da Srbija nije prekršila sankcije koje su SAD uvele na kupovinu oružja iz Rusije, te da nema razloga za uvođenje sankcija.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn istakao je da je perspektiva evropskih integracija za zemlje regiona jedina garancija za razvoj na Zapadnom Balkanu. Prema njegovim riječima treba se učiniti sve kako bi se prevazišao vakum koji je stvoren nakon nedostatka odluke o otvaranju pristupnih pregovora između Evropske unije i Sjeverne Makedonije i Albanije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je NATO u stanju moždane smrti. U izjavi za Economist obrazlažući to smanjenim američkim angažovanjem i ponašanjem Turske članice NATO-a. Ako režim Bašara al-Asada odluči da uzvrati Turskoj, da li ćemo se svi mi angažovati? To je pravo pitanje, rekao je Macron. Bivši vođa pobunjenika Demokratske republike Kongo osuđen je na 30 godina zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti. Borci odani Bosku Ntangde izvršili su jezive pohulje nad civilima, rekli su u julu suci Međunarodnog kaznenog suda. Ntangde, zvani Terminator, osuđen je po 18 tačaka optužnice. Vijetnamska policija izjavila je da su svih 39 osoba koje su pronađene mrtve u šleperu hladnjači u blizini Londona prošlog mjeseca građani Vijetnama. Žrtve dolaze iz 6 vijetnamskih provincija, dodaju iz policije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstavnici vlasti i civilnog društva u BiH nisu iznenađeni objavom knjige Ilije Brankovića Tuzlanska kapija režirana tragedija, koju je podržalo Ministarstvo odbrane Srbije. Kažu da vlada Srbije kontinuirano negira zločine, te da su dosadašnje vlade u toj zemlji štitile osuđene za ratne zločine Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Priča Maje Nikolić.
Ja ne znam ni ko je taj čovjek, dakle nisam ni vidio knjigu, niti imam namjeru da čitam, jer istinu znam, dakle ne diram, jednostavno mi treba da odgovaramo na ovakve stvari mnogo pametnije, a to je da Kapiju, Markale, Srebrenicu stavimo konačno u udžbenike u Bosni i Hercegovini i da mi pišemo takve knjige sa istinom. Na knjigu treba odgovoriti knjigom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dino Kalesić, otac najmlađe žrtve na Tuzlanskoj kapiji, 25. svibnja 1995. godine od granate ispaljene Sozrena s položaja vojske Republike Srpske, kako je utvrdio sud Bosne i Hercegovine, Dino je izgubio sina Sandra, koji je imao 3 godine i on sam je ranjen.
To je potreba da se zataška ono što se stvarno desilo i to je potreba jednostavno da se pobjegne od izručenja Novaka Đukića, da se pobjegne od onih zakonskih stvari u kojima svi moramo da plivamo.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića 11. travnja 2014. godine na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, uz ostalo i zato što je naredio granatiranje Tuzlanske kapije 25. svibnja 1995. godine, kada je ubijena 71 osoba. Đukić je početkom 2017. godine, kada mu se zdravstveno stanje navodno pogoršalo, primljen na Vojno-medicinsku akademiju, zbog čega je postupak pred Višim sudom u Beogradu više puta odgađan. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović kaže da vlada Srbije kontinuirano negira zločine, te da su dosadašnje vlade u toj zemlji štitile osuđene za ratne zločine, Radovana Karadžića i Ratka Mladića.
Tvrde da ništa nisu učestvovali, a vi te činite bavi njihovo ministarstvo odbrane svojim besramnom knjigom.
Povodom objave knjige Ilije Brankovića Tuzlanska kapija režirana tragedija, u srijedu je priopćenjem za javnost reagirao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović. Citiram, Srbija i njene institucije ujedno šalju jasnu poruku da zvanično stoje iza sistematskog negiranja počinjenog zločina i zaštite presuđenih ratnih zločinaca, navodi se u priopćenju iz Džaferovićevog kabineta. Kako kaže urednik Balkanske istraživačke mreže u Bosni i Hercegovini Deniš Đidić, ono što je posebno zabrinjavajuće u vezi kapije je negiranje zločina koji je utvrđen u procesu protiv Novaka Đukića.
Vidimo odbijanja Srbije da preuzme tu presudu i mi smo sada u situaciji već nekoliko godina da je Novak Đukić na slobodi u Srbiji. To je dakle nastavak te politike i to je ono što još više omalovažava žrtve i njihove patnje i onemogućava bilo kakvu diskusiju o pomirenju i o utvrđenim činjenicama o ratu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Promocija ove knjige koja negira da je granatiranje centra Tuzle izvršila Vojska Republike Srpske naišla je na osudu kako Vijeća Evrope, tako i nevladinih organizacija u Srbiji. U Ministarstvu odbrane Srbije, koje je i organizovalo promociju, kažu da se svako drugačije viđenje rata u BiH smatra zločinom. Pripremio Dušan Komarčević.
Poruka je uvek ista, da ne može da se govori o zločinima koji su počinjeni tokom oružanog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije na bilo koji način, osim na način da se umanji i relativizuje uloga Srbije u tim sukobima i uopšte svako priznanje bilo kakvog počinjenog ratnog zločina tumači se kao napad na nas.
Ovim rečima Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo komentariše odluku Ministarstva odbrane da svoje prostorije ustupi za potrebe promocije knjige Tuzlanska kapija režirana tragedija, koju potpisuje general Ilija Branković. U knjizi se, kako je ranije medijima objasnio sam autor, prezentuje teorija da komandant Vojske Republike Srpske Novak Đukić nije odgovoran za zločin na Tuzlanskoj kapiji od 25. maja 1995. godine, kada je u granatiranju stradala 71 osoba, a više od 180 ih je ranjeno. Takvi stavovi su u suprotnosti sa presudom suda Bosne i Hercegovine iz 2014. godine, kada je Novak Đukić osuđen na 20 godina zato što je kao komandant taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske naredio granatiranje Tuzle, grada koji je u to vrijeme bio rezolucijom Ujedinjenih nacija proglašen zaštićenom zonom. Potez Ministarstva odbrane kritikovala je i komesarka Saveta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović, koja je upozorila da je širenje širenje neistina i dezinformacije u posleratnom kontekstu opasno i da potkopava napore ka pomirenju. Ministarstvo odbrane je povodom izjave komesarke Saveta Evrope saopštilo da se u Srbiji knjige ne zabranjuju, kao i da to ministarstvo izražava žaljenje što se Dunja Mijatović nije oglasila kada je oslobođen Naser Orić, ratni komandant armije BiH koji je bio optužen za zločine nad srpskim stanovništvom.
Umesto da traga za istinom, Dunja Mijatović napada Ministarstvo odbrane zato što se u Domu vojske raspravljalo o knjizi koju nije izdalo Ministarstvo odbrane. Svaki pokušaj drugačijeg viđenja građanskog rata u Bosni i Hercegovini veliki je zločin ako dolazi od Srba.
Navodi se između ostalog u saopštenju uz napomenu da Ministarstvo odbrane na to neće pristati. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za Radio Slobodna Evropa da nema ništa protiv preispitivanja događaja iz bliske prošlosti, ali je, dodaje on, pitanje da li Ministarstvo odbrane treba da se meša u tako nešto.
Kad su u pitanju kontroverze 90. godina, mislim da bolje se držati sa strane i da je bolje da se pokaže malo distance prema pravilnju promocije i ono što sad radi Ministarstvo odbrane štampanju knjiga koja su memoarska građa određenih ličnosti.
Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu od februara 2016. godine vodi se postupak za priznanje i izvršenje pravosnažne krivične presude Suda Bosne i Hercegovine protiv Novaka Đukića. Taj postupak, kako ocenjuju u Fondu za humanitarno pravo, traje već dugo. Jovana Kolarić podsjeća da je 2018. godine bila zakazana samo jedna sednica sudskog veća koja nije održana zbog Đukićevog bolničkog lečenja. U cilju prikupljanja dokaza za odbranu Novaka Đukića pred sudom u Beogradu 2014. godine je izvršena i rekonstrukcija zločina na Tuzlanskoj kapiji na vojnom poligonu u Nikincima kod Šapca.
Rezultati ovih ispitivanja u Nikincima predstavljeni već u domaćim medijima i dokumentarni film koji je snimljen o tome i zapravo se tom vrstom medijske kampanje i davanje prostora takvim opitima vrši pritisak zapravo na Viši sud kako bi odbio da potvrdi presudu kojom je Novak Đukić oglašen krivim.
Upozorava Jovana Kolarić. Dodajmo na kraju da smo u nekoliko poznatih beogradskih knjižara pokušali da dođemo do kontroverzne knjige Ilije Brankovića, ali je ni jedna od njih nema u svojoj distribuciji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini sve više penzionera stranačkih kadrova koji rade kao savjetnici. Zakoni ne spore angažovanje penzionera, ali analitičari kažu da se za dugogodišnje stranačke kadrove nakon penzionisanja uvijek nađe neko dobro plaćeno mjesto. Istovremeno na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje je najviše mladih. Gojko Veselinović ima detalje.
Nada Mladina ima 72 godine i poslanik je Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u predstavničkom domu parlamenta BiH. Ona kaže da ju je na ovu poziciju kandidovala stranka i postavljanje je prihvatila jer smatra da može još mnogo toga da ponudi. Ističe da generalno ne podržava zapošljavanje penzionisanih kadrova ako se tu radi samo o želji da se zadrže privilegije u politici.
Ne želim da odbijem ono što drugi traže od mene. Ja sam svoj posao pošteno završila u smislu moje profesije kao pedijatra, zaradila punu penziju. Sad sam angažovana u parlamentu, sad ne primam tu penziju, to je na moj zahtjev.
Mladina nije jedina koja je nakon penzije nastavila da radi. Primjera ima više u Bosni i Hercegovini. Ilija Stevančević, koji ima 82 godine i predsjednik je penzionerske demokratske stranke i bivši poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nedavno je dobio posao savjetnika u Entitetskom ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite. Seka Kuzmanović, kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata, nakon odlaska u penziju sa direktorske pozicije u javnom preduzeću Elektrokrajina, prije nekoliko mjeseci dobila je mjesto savjetnika u Ministarstvu financija Republike Srpske. Svoje postavljanje na mjesto savjetnika pomenuti nisu željeli komentarisati. Ovo su samo neki od primjera zapošljavanja penzionisanih kadrova na savjetničke pozicije u BiH, na kojima je plata preko 1000 evra mjesečno. Ivana Korajlić, direktorica Transparency Internationala BiH, kaže da zakoni ne spore angažovanje penzionera na rad, ali ističe da se za dugogodišnje stranačke kadrove nakon penzionisanja uvijek nađe neko dobro plaćeno mjesto.
Kada izgube mandate u parlamentima ili budu smijenjeni, sa ministarskih mjesta i slično, kasnije im se traži uhljebljenje kroz bilo kakve druge pozicije, najčešće kroz te savjetničke, za koje nisu potrebni ni javni konkursi praktično ni ništa, već se tu radi o direktnim političkim postavljenjima.
Dok za straničke penzionere uvijek ima mjesta na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, zaključno sa 30. septembrom 2019. bilo je preko 400.000 nezaposlenih lica, od toga je velika većina mladih, a prema podacima Svjetske banke iz 2017. godine, nezaposlenost mladih u BiH je 67,5%. Istovremeno, mladi se više napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Podaci ankete o radnoj snazi koju objavljuje Agencija za statistiku BiH i Unija za održivi povratak i integracije u BiH pokazuje da je od 2013. do 2019. godine zemlju napustilo 530.000 stanovnika. Aldin Alić iz Instituta za razvoj mladih Kult iz Sarajeva kaže da je žalosno da mladi ljudi odlaze iz zemlje tražeći bolji život, dok sa druge strane posao i dobro plaćene pozicije dobijaju oni koji naplaćuju svoje dugove i poznanstva iz političkog života.
Gubitak povjerenja u donosioce odluka, konstantno zveckanje oružjem i prazna priča sam gdje donosi promjene obećanja koja se ponavljaju u posljednjih 10 do 15 godina su neki od razloga koji zapravo mlade ljude stjeraju iz ove zemlje.
Ilija Trninić, direktor Instituta za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile iz Banja Luke, kaže da je kultura dobijanja pozicija, benefita i privilegija kumovskog, rodbinskog, odnosno stranačkog tipa, odavno postala norma ponašanja u BH društvu, te da zbog toga mladi ne mogu naći svoje mjesto ako nisu u tim sistemima, te zato i odlaze iz zemlje.
Kaže, i neka imam istu platu, neka imam isti standard života tamo negdje drugdje, ali barem će me neko poštovati i uvažavati.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Srbija na Kosovo naredne godine planira da pošalje oko 89 miliona eura novca svojih građana. To pokazuje prijedlog zakona o budžetu. Za vladinu kancelariju za Kosovo planirano je oko 67 miliona eura, a najveći dio sredstava bit će utrošen za podršku funkcionisanju ustanova i organizacija na teritoriji Kosova. Pripremila Iva Martinović.
Kancelarija vlade Srbije za Kosovo dobit će u 2020. oko 6,5 miliona evra više nego ove godine. Za člana Skupštinskog odbora za Kosovo iz vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Čotrića, opravdano.
Po Ustavu Srbije, Kosovo je deo Republike Srbije i otuda potreba da se i tim dodatnim budžetskim sredstvima zadrži srpsko stanovništvo da živi na prostorima Kosova i Metohije. S obzirom na to da oni žive u veoma teškim uslovima, ne samo političkim, već i ekonomskim.
Od ukupne sume od oko 63,7 miliona evra kojim će raspolagati Kancelarija za Kosovo, oko 36,7 miliona bit će usmereno na, citat, podršku funkcionisanju i unapređenju lokalnih administrativnih kapaciteta.
Problem je političke naravi što su i strukture budžeta i kad dođete do stavke, na primjer, jačanje lokalnih administrativnih kapaciteta, vi vidite da je Srbija zapravo suspendovala taj deo Briselskog sporazuma koji se zove integracija lokalne uprave u kosovski sistem.
Kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Jer paralelno sa onim opštinama koje bira se na izborima Kosova, vi imate i ove koje postavlja Beograd.
Na Kosovo i Srbija, prema obrazloženju predloga budžeta, broj 29. Ove opštinske strukture ili privremeni organi i 11 godina od proglašenja nezavisnosti Kosova rade u sistemu Srbije i njihovo osoblje plaća Beograd. Privremeni organi rade paralelno sa kosovskim opštinama, a u nekim slučajevima osoblje radi i u jednoj i u drugoj opštini i prima duple plate.
Da, ima i takvih slučajeva. Treba verovatno proveriti u kakvim je slučajevima reč na svakom konkretnom primjeru i za čije interese ti ljudi rade.
Kaže Aleksandar Čotrić.
Ja verujem da to samo zapravo način da ljudi ostanu na toj teritoriji gdje, kažem, teško se živi, pa dobro dođe svaki prihod.
Ovakve argumente Dušan Janjić vidi kao krajnji apsurd jedne politike i kršenje Briselskog sporazuma. Iako je tokom dijaloga Kosova i Srbije dogovoreno gašenje svih preostalih institucija srpskih organa i njihova integracija u kosovske, to se desilo sa policijom i sudstvom, ali ne i sa lokalnom samoupravom.
Time u suštini Srbija puca sama sebi u noge i za zahtev za zajednicu srpskih opština, a drugo i za onaj argument da ona primenjuje briselski sporazum.
Navodi Dušan Janjić. On ukazuje i na problem netransparentnosti, iako je Kancelarija za Kosovo dužna da Ministarstvo financija dostavlja kvartalne izveštaje. Aleksandar Čotrić poručuje:
Da mi redovno razmatramo izveštaje Kancelarije za Kosovo i Metohiju, barem dva puta godišnje o trošenju sredstava.
Na sajtu Kancelarije za Kosovo ne postoje ovi dokumenti, niti je Radio Slobodna Evropa do objavljivanja ovog priloga dobio odgovore na pitanje upućena Kancelariji. U predlogu budžeta se pak navodi da će se raspored i korišćenje novca vršiti po posebnom aktu koji vlada Srbije donosi naknadno.
Mnogi su u prethodnom periodu skupo naplaćivali svoj patriotizam i tome treba stati na put, a najbolji način jeste transparentnost. Dakle, da se jasno vidi svaka pozicija u budžetu, da se nejasno može prepoznati svaki trošak i namena tih sredstava koja su određena za Srbe na Kosovu i Metohiji.
Podloči Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija. Služba koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa na jugu zemlje dobila je 3,3 miliona za razvoj ovog najsiromašnijeg dela Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Takse koje je vlada Kosova prije godinu dana uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine smanjile su sredstva Razvojnog fonda za razvoj 4 sjeverne kosovske opštine sa srpskom većinom, kažu predstavnici civilnog društva na sjeveru Kosova. Prilog Maje Fićović.
Fond je osnovan kao rezultat briselskog sporazuma o carinama iz 2013. godine i u njega se sliva novac od taksi sa graničnih prelaza 1 i 31 Jarinje i Brnjak na severu Kosova i namenjen je za razvoj 4 opštine na severu: Severna Mitrovica, Leposević, Zubin Potok i Zvečan. Do kraja 2018. vrednost ovog fonda dosigla je preko 15,5 miliona evra, od toga je 11 miliona evra potrošeno na 30 različitih projekata, od kojih su neki u fazi implementacije, navodi se na zvaničnoj web stranici Evropske unije na Kosovu. Fond prema Evropskoj uniji favorizuje ulaganje u javne projekte koji mogu uticati na društveno-ekonomski razvoj u opštinama na severu. Predloženi projekti potrebno je da za cilj imaju poboljšanje života lokalnog stanovništva, moraju biti finansijski održivi, ekonomični, značajni i ekološki prihvatljivi. Dodela sredstava odnosi se na projekte izgradnje i održavanja javne infrastrukture, uključujući puteve, bolnice, vodosnabdevanje, sistem otpadnih voda i upravljanje otpadom. Fond također podržava projekte za preduzeća, žene, civilno društvo, promociju ljudskih prava, obrazovanje, pristup zdravstvenoj zaštiti i prevozu. Međutim, od novembra 2018. kada je vlada Kosova uvela takse od 100% na sav uvoz iz Srbije i Bosne i Hercegovine, uvoz iz Srbije je minimalan. Predstavnici civilnog društva na severu Kosova kažu da se od uvođenja taksi količina uvezene robe značajno smanjila, a samim tim i prihodi za ovaj fond. Dragiša Mijačić iz Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da su uvođenjem taksi sredstva u fondu potpuno nestala i nema prikupljanja novih, a samim tim ni finansiranja novih projekata.
Poslednjih godinu dana ja mislim da je bilo vrlo malo sredstava koje se slilo u taj fond i to je svakako jedna od najnegativnijih efekata koji se desio uvođenjem taksi na robu koja dolazi iz Srbije i Bosne i Hercegovine, jer samim tim je u fond za razvoj severa Kosova, četiri opštine na severu Kosova, izgubio svaki smisao.
Fondom upravlja upravni odbor koji broji 3 člana: specijalni izaslanik Evropske unije na Kosovu, ima mesto predsjednika, ministar financija Kosova prisustvuje u ime kosovskih vlasti i predstavnik srpske zajednice koji dolazi iz 4 opštine na severu. Prema informacijama sa zvanične web stranice Kancelarije Evropske unije na Kosovu, prihod od taksi sa 2 prelaza prenosi se na poseban račun u komercijalnoj banci u Prištini koji je odredila Evropska unija. Ljuljzim Rafuna, savjetnik odlazećeg ministra financija Bedrija Hamze, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je do sada iz fonda potrošeno više od 11 miliona evra ili 78% finansijskih sredstava za razne projekte. Kapitalni projekti odnose se na vodosnabdevanje, putnu infrastrukturu, izgradnju ili obnovu škola, sportskih centara koji pomažu socijalizaciji mladih i slično, kaže Rafuna. Dragiša Mijačić navodi da su se iz ovog fonda koristila sredstva za izgradnju puteva, kupovinu opreme i izgradnju različitih javnih zgrada.
Neko koji projekti su se ticali upravo ekonomskog razvoja, više su se bavili razvoja komunalne infrastrukture, sportske infrastrukture ili kulturnih objekata od značaja za kulturu, obrazovanje i tako dalje.
Mijačić ističe da je u posljednje vreme smanjena i transparentnost procesa, čak i kada su u pitanju izveštavanja koji projekti su podržani za finansiranje, a koji nisu, mada je to ranije bila praksa. Na osnovu izveštaja objavljenog na zvaničnoj web stranici Evropske unije, čiji podaci nisu noviji, opština Severna Mitrovica iz ovog fonda potrošila više od 3,4 miliona evra, zatim opština Zvečan 3 miliona evra, opština Zubin Potok više od 2,5 miliona evra i opština Leposević preko 2 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice i Prištine, Maja Fićević i Nadija Ahmeti.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Krštenje trans momka Vuka Adžića, koji je o tom iskustvu govorio u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, pokrenulo je pitanje odnosa crkve prema transrodnim osobama u Crnoj Gori. Da li je transrodnost prihvatljiva za crkvu i da li je Vukov primjer signal da svetilišta polako otvaraju vrata za pripadnike LGBT populacije, istraživao je Predrag Tomović.
U današnjem saopštenju za javnost Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navodi da se crkva decenijama upravlja tumačenjem patrijarha Pavla i da slučajevi poput Vukovog nisu nikakva novost niti predstavljaju modernizam i liberalizam. Stav patrijarha Pavla iz 1986. godine predviđa da osobe koje su uslijed medicinske opravdanosti promijenile pol imaju sva prava na korištenje darova crkve Hristove od krštenja do pričešća, s tim što su obavezni da blagovremeno o tome obavijeste sveštenika i podnesu valjanu medicinsku dokumentaciju. Iz Mitropolije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori navode da slučajevi promjene pola zbog opravdanih i vrlo specifičnih medicinskih razloga predstavljaju potpuno drugačiju stvarnost od, kako navode, propagande i opravdanja istopolnih odnosa bezumne rodne ideologije, što je, kako navode u Mitropoliji, bez ikakve sumnje grijeh. Podsjetimo, trans momak Vukadžić kazao u intervju za Radio Slobodna Evropa da je veoma zahvalan mitropolitu Amfilohiju za blagoslov koji je dobio i koji mu je omogućio da u novembru ove godine bude kršten u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Uvijek sam bio stava da je dobar čovjek i da je jedno ono što izlazi u medijima, a drugo ono što on u stvari misli. On je čovjek koji ima razumijevanje.
Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije godinama u javnim istupima saopštava izrazito negativne komentare i stavove o LGBT populaciji. Tako je u nekoliko navrata Amfilohije Povorku ponosa nazivao paradom srama, a 2013. godine je u otvorenom pismu organizatorima parade ponosa u Podgorici poručio da se, citat, drvo koje ne daje ploda sijeće i u oganj baca, kraj citata. Zbog takvih stavova Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Amfilohija lično, LGBT osobe koje su vjernici uglavnom izbjegavaju odlazak u crkvu, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Kalezić iz nevladine organizacije Queer Montenegro.
Ili izbjegavaju crkvu jer ne osjećaju da im je to bezbjedno okruženje za ispoljavanje tog svog identiteta, ili idu u crkvu, ali samo jednostavno ne govore nikome, niti na bilo koji način ispoljavaju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, upravo iz razloga velikog mržnje sa kojim smo tokom prethodnih 10 godina najviše bili direktno izloženi od strane, u ovom slučaju konkretno Srpske pravoslavne crkve.
Kalezić primjećuje da crkva pravi razliku kada je tretman transrodnih osoba u pitanju u odnosu na druge pripadnike LGBT zajednice, odnosno da i dalje ne prihvata gejeve, lezbejke ili biseksualne osobe. Kako objašnjava filozof religije Miroslav Kevežđi, za razliku od transrodnosti, za crkvu će seksualna orijentacija koja nije heteroseksualna uvijek biti grijeh, a istopolni odnosi ili zajednica neprihvatljivi. Zbog patrijarhalnog društva i kulture koja muškarca uvijek stavlja u prvi plan, dok je žena manje vrijedna u očima zajednice, postavlja se i pitanje da li bi crkva reagovala identično da je blagoslov zatražila žena koja je bila muškarac. Filozof religije Miroslav Kevežđi smatra da bez obzira na kulturu i tradicionalne obrasce u određenom društvu, crkva ni u jednoj varijanti ne bi trebalo da ima dvostruke aršine u odnosu na praksu koju je primijenila u slučaju transrodnog muškarca.
Dakle, morala bi sama po sebi da nastupa isto iz pozicije čiste moralne intuicije. Moguće je da bi kultura mačuistička, patrijarhalna, drugačije reagovala, međutim, kažem, ako bi se to ipak promislilo sa jedne dublje tačke, ne bi trebalo da bude postavljena ta razlika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušalci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Dodik traži ocjenu ustavnosti zakona o zastavi BiH. Memorandum za kupovinu mostarskog aluminija sa Kinezima. U Srbiju dolazi predstavnik SAD-a zadužen za sankcije Rusiji. CIK Kosova objavio konačne izborne rezultate. Kadri Veselji dobio poziv od specijalnog suda u Hagu. Svih 39 žrtava iz kamiona u Engleskoj, Vijetnamci. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. O ovim, ali i drugim pričama više čitajte na slobodnaevropa.org, a možete nas naći i na Instagramu, Facebooku, YouTubeu i Twitteru. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Lijep pozdrav!